Aici e Europa Liberă, eu sunt Eugen Urușciuc, autorul podcastului În Esență, unde împreună cu invitații încercăm să pătrundem în miezul problemelor pe subiecte de actualitate socială, economică și politică. Considerată una dintre cele mai rurale țări din Europa, Republica Moldova face pași timizi, dar siguri spre urbanizare, în lipsa unor condiții și infrastructuri sociale, economice, culturale, educative mai bune. Unii dintre locuitorii de la sate aleg să se mute cu traiul în orașe. Realitățile arată că o parte dintre moldovenii care revin de la munci și de peste hotare aleg să-și investească banii câștigați în imobile din orașe. Chișinăul și Bălțul sunt orașele care atrag cu deosebire pe cei de la sate. Ce efecte au aceste procese asupra orașelor și care ar putea fi consecințele urbanizării asupra mediului rural? Discutăm în ceea ce urmează cu Stanislav Ghilețchi, expert al Institutului pentru Politici și Reforme Europene de la Chișinău. Stanislav Ghilețchi, bine ați venit la Europa Liberă.
Bună ziua, bine v-am găsit!
Așadar, statisticile arată că circa 60% din populația Republicii Moldova locuiește în mediul rural, iar gradul de urbanizare este de peste 40%, unul dintre cele mai scăzute din Europa. În ultimii ani, în special, satele moldovene se confruntă cu un pronunțat fenomen al depopulării. Tendințele indică asupra faptului că tot mai mulți oameni din spațiul rural preferă fie să plece peste hotare, fie să se mute în orașe. Pe timpuri, în virtutea profilului său agrar, Republica Moldova era considerată una dintre grădinile Uniunii Sovietice. Acest proces, acum lent, de urbanizare, aflat în derulare, este unul firesc sau unul care să trezească anumite îngrijorări, domnule Ghilețchi?
Dacă ne uităm, de fapt, la dezvoltarea țărilor, consider că este un fenomen absolut firesc, un fenomen care, de fapt, ar trebui să fie încurajat. Anume, orașele sunt centrele unde observăm dezvoltare economică, observăm inovații. Anume, orașele sunt, de fapt, pentru toate țările, cele motoare care generează veniturile adiționale și sunt acele magnete pentru ca să, de fapt, atrag atât populația locală, când vorbim despre migrația internă, cât și migrația internațională. Adică, dacă ne uităm astăzi la marile orașe europene, Londra, Paris, de fapt, aceste orașe s-au format și se formează în continuare, inclusiv ca și urmare a unui proces foarte mare de migrație internațională. Iar din acest punct de vedere, consider că ceea ce se întâmplă inclusiv în Republica Moldova este un proces absolut natural, pentru că, din nou, anume în Chișinău sunt cele mai bune servicii de care pot să beneficieze cetățenii, iar acest lucru consider că ar trebui să fie încurajat în continuare, inclusiv prin cele politici publice care ar trebui să fie implementate de către autoritățile centrale, inclusiv în colaborare foarte bună cu autoritățile locale.
Deci acest proces de urbanizare nu ar trebui să sperie cetățenii din Republica Moldova?
Nu, din potrivă, consider că este foarte bine atunci când populația este în creștere. Și noi, dacă ne uităm astăzi la, inclusiv și la date statistice, deși la nivel general observăm o descreștere a numărului populației, de fapt, municipiul Chișinău este unicul oraș care, cred că de la independență încoace, nu a pierdut niciun locuitor.
Din potrivă.
Chiar dacă există migrație, inclusiv și din Chișinău pleacă oamenii, dar totuși migrația netă este pozitivă, iar doar în ultimii 10 ani, cred că în jur de 60.000 de oameni au venit în Chișinău, ceea ce nu este o cifră foarte mare, dar raportat la pierderile generale pe care le avem noi la nivel de țară, pentru municipiul Chișinău acesta este un rezultat bun. Ceea ce, din nou, consider că, de fapt, el ar trebui să fie accelerat, pentru că, cum ați menționat și dumneavoastră, noi totuși avem un nivel de urbanizare destul de redus, iar în procesul ăsta de accelerarea procesului de integrare europeană, consider că și acest proces urmează să fie accelerat. Dacă ne comparăm inclusiv și cu România, la ei nivelul de urbanizare cred că depășește 55%, deci cam asta ar fi tendința pe care o anticipăm noi să o vedem inclusiv și în Republica Moldova, deci avem, cred că în următorii două decenii ar trebui să, cel puțin, să ajungem la nivelul României, dacă vorbim despre gradul de urbanizare. Deci avem încă foarte mult de crescut. Din acest punct de vedere, de fapt, punem un accent foarte mult pe anumite politici, astfel încât Chișinău să fie gata, de fapt, să poată să absoarbă această creștere a numărului populației.
Domnule Ghilețchi, există vreo legătură între gradul redus de urbanizare și cel al prosperității unei țări? Ce indică acest raport în cazul Republicii Moldova?
Nu ne uităm la veniturile care sunt în Chișinău și PIB-ul care este generat de un locuitor al capitalei și în cazul Republicii Moldova, salariile medii în municipiul Chișinău sunt cel puțin cu 20% mai mari decât salariile care le observăm noi pe medie în Republica Moldova. Iar dacă vorbim despre PIB-ul per capita, atunci diferențele sunt și mai mari. Deci, conform datelor analizate, de fapt, în anul 2013, PIB-ul per capita în municipiul Chișinău era de 4,3 ori mai mare decât PIB-ul per capita în regiune. Iar în 2022, diferența a crescut până la 4,9. Deci, noi observăm că, de fapt, nivelul de bunuri și servicii și produse generate în capital este de aproape de 5 ori mai mare per un cetățean decât ceea ce se înregistrează la nivelul Republicii Moldova. Iar acest lucru în mod indirect confirmă acea ipoteză că un nivel mai înalt de urbanizare de fapt înseamnă și un nivel de dezvoltare economică mai înalt, pentru că în orașe accentul de regulă se pune pe servicii, iar serviciile în structura economică generează valoare adăugată mai înaltă decât dacă ne uităm la preponderent structura rurală, unde accentul pe dezvoltare economică îi revine disproporționat de mult domeniului agricol.
Uh-huh.
Iar acest lucru este absolut valabil și comparabil cu toate țările Uniunii Europene, deci de regulă municipiile și capitalele generează un venit economic mult, mult mai înalt. Dacă ne uităm la mediile Uniunii Europeană, cred că o medie de 60% de urbanizare este acel nivel de echilibru pe care putem noi să-l anticipăm inclusiv în Republica Moldova.
Datele oficiale arată că în Republica Moldova cel mai mare grad de sărăcie este în mediul rural, iar sondajele arată că una din îngrijorările principale ale moldovenilor este sărăcia. Rezultatele celui mai recent sondaj, barometrul de opinie publică realizat de Institutul de Politici Publice de la Chișinău, arată bunăoară că în jur de un sfert dintre cetățeni sunt îngrijorați de sărăcie, așadar îi îngrijorează pe moldoveni mai mult sărăcie decât războiul din țara vecină. În ce măsură urbanizarea, domnule Ghilețchi, ar putea atenua sărăcia în Republica Moldova?
Motivul principal pentru care oamenii migrează în orașe sunt accesul la servicii mai bune, dar inclusiv și accesul la piața de muncă. Deci atâta timp cât în oraș noi vom putea să generăm locuri de muncă mai bine plătite, evident că acest lucru, odată cu creșterea gradului de urbanizare, vom putea să diminuăm inclusiv și nivelul de sărăcie, pentru că venind într-un oraș unde o familie poate să-și găsească un loc de muncă, are o grădiniță, o școală unde copiii își pot continua studiile sau au acces la aceste studii mai calitative, evident că acest lucru va permite diminuarea nivelului de sărăcie. Prioritatea, evident, pentru oraș este să poată să genereze aceste locuri de muncă bine plătite. Deci asta este provocarea pe care o vedem noi pentru orașe, dar continuarea acestei politici de a permite cetățenilor, de fapt, de a păstra un nivel cât de cât accesibil pentru ca ei să vină în municipii, consideră că este una dintre strategiile bune ca să putem să diminuăm nivelul de sărăcie pe care astăzi noi îl observăm la nivel local.
Da, fiindcă nivelul de sărăcie rămâne destul de ridicat în mediul rural.
Și unul dintre motive este anume faptul că nu există locuri de muncă bine plătite.
Adică și acea infrastructură despre care vorbeam la începutul
podcastului. Exact, care să permită, de fapt, conectarea satelor cu infrastructură foarte bună la oraș.
Rata sărăciei în Republica Moldova este de circa 26%. Majoritatea oamenilor săraci, circa 33%, locuiesc la țară, iar fenomenul sărăciei la orașe este de circa 12%, indică estimările Programului Națiunilor Unite pentru Dezvoltare. Iar datele Biroului Național de Statistică arată că nivelul sărăciei este mult mai mare, de peste 40%, în regiunea de sud, iar cel mai redus, depășind 4%, în municipiul Chișinău.
Chiar dacă cetățenii continuă să trăiască în sate, până la urmă ponderea cea mai mare de locuri de muncă va continua să fie la oraș. Deci aici sunt două soluții. Fie orașele sunt gata să accepte acești cetățeni în structura orașului, fie autoritățile locale dezvoltă aceste punți, căi de legătură, fie prin dezvoltarea mai bună a infrastructurii rutiere, fie prin accent pe infrastructura feroviară, dar trebuie să existe posibilitatea ca cetățenii, inclusiv din mediul rural, să poată să acceseze piața de muncă din oraș, pentru că anume acolo este cheia soluționării problemei sărăciei la nivel rural.
Dar, domnule Ghilețchi, o țară agrară poate deveni în general bogată?
Poate să devină o țară bogată atâta timp cât investește cu cap și eficient în dezvoltarea agriculturii. Investițiile care ar duce la creșterea productivității la nivel local în domeniul agriculturii, evident că sunt chestii pozitive, dar sunt țări ca și Olanda, unde ponderea agriculturii este suficient de mare în structura economică. Este important să putem să alegem investițiile foarte bune, astfel încât ele să genereze acea valoare adăugată, pentru că nu toate investițiile duc la
eficiență.
La eficiență, evident. Noi, dacă vorbim, de exemplu, chiar despre satul european, care a fost un program dedicat pentru autoritățile locale, inclusiv care abordează problemele indirecte pe care le discutăm noi astăzi aici la nivel local.
Dar apropo de asta, cum pot fi privite eforturile guvernărilor de a face investiții majore în mediul rural? Am văzut că guvernele anterioare, de exemplu pe timpul guvernării Voronin, prin programul Satul Moldovenesc, iar acum prin Satul European, au investit și tot investesc. Lumea oricum pleacă de la sate. S-ar întreba probabil pesimiștii cât de chibzuită e această politică de a investi anual fonduri de miliarde într-un mediu care se depopulează și degradează an de an.
Investițiile la nivel local, ele sunt necesare. Autoritățile ar trebui să continue acest proces, pentru că nevoia la nivel local este foarte mare, dar autoritățile centrale și cei care, de fapt, alocă acești bani ar trebui să acorde o atenție mult mai înaltă anume proiectelor care sunt selectate. Pentru că, într-adevăr, noi, iată, din programul Satul European 2023, am văzut o bună parte din autoritățile locale au renovat casele de cultură, de exemplu, din la nivel local. Și aici nu neapărat că sunt împotriva dezvoltării culturii la nivel local, dar să investești 5-10 milioane de lei într-o casă de cultură care găzduiește 1-2 evenimente la nivel local și nu generează niciun loc de muncă, nu permite îmbunătățirea productivității sau accesul mai bun la anumite servicii. Evident că ridică multe semne de întrebare eficiența unor asemenea investiții. De aceea, proiecte de genul Satul European, ele sunt bune, dar sunt bune în măsura în care nivelul de selecție a proiectelor ar fi unul mult mai rigid, cu priorități foarte clare stabilite.
Și probabil ar fi cazul să se investească mai mult în programe de genul care să creeze locuri de muncă. Da.
Statul nu întotdeauna poate să creeze de mod direct locurile de muncă. Recomandarea noastră este anume investițiile în infrastructură, care ulterior să facă din acele localități să le facă atractive, inclusiv pentru investitorii privați, care ar veni și, de exemplu, ar deschide anumite afaceri în acele zone, care au acces la apă și canalizare, au acces la infrastructură rutieră, au acces la telecomunicații foarte bune, cum ar fi internetul rapid. Creșterea economică nu este suficientă. Noi astăzi, în ultimii 10 ani de zile, în mediu noi am crescut cu 4%, ceea ce este sub nivelul optim necesar ca să putem să observăm în mod vizibil o îmbunătățire economică. Deci, ca să putem totuși să observăm și cetățenii să poată să o simtă de fapt că nivelul de trai se îmbunătățește, noi trebuie să ne apropiem de o creștere economică de aproape de 90%. Prin urmare, noi trebuie să ne dublăm capacitatea noastră de creștere. Aceasta este provocarea majoră pentru autoritățile centrale, pentru că noi încă nu am identificat, de fapt, care este acel motor economic care să ne permită să obținem o creștere dublă de ceea ce observăm noi la moment. Pentru noi este important totuși să putem să identificăm 2-3 domenii prioritare care să permită, iată, obținerea unei creșteri economice accelerate. Altfel, pentru noi va fi extrem dificil. Deci noi nu vom fi gata în anii 2030, de exemplu, să ne putem alinia la familia europeană, pentru că nu, la nivel de indicatori macroeconomici, noi nu vom fi gata.
Dar ce beneficii eventual aduce orașelor strămutarea în ele a sătenilor?
Orice creștere a numărului populației, de fapt, generează mai multe inovații și sunt generate mai multe afaceri, mai multe servicii și produse care pot fi cumpărate de către cetățeni. De aceea, creșterea economică este, de fapt, condiționată de o creștere a numărului populației. Acest lucru generează acel optimism din partea investitorilor care investesc. Adică noi astăzi de ce am investit un produs dacă cunoaștem că acest produs va fi cumpărat de un număr mai mic de către cetățeni. De aceea așteptările pozitive și optimiste cu privire la creșterea populației de fapt generează și creșterea economică. Dacă noi vorbim astăzi despre faptul că se așteaptă muncii pe Chișinău să se mute alte 10.000 de familii, acest lucru automat înseamnă 10.000 de apartamente care urmează să fie construite, deci evident că domeniul construcțiilor va beneficia ca urmare a unui număr mai mare de cetățeni. Avem alte 10.000 de familii care vor cumpăra produse, vor plăti taxe și impozite.
Am înțeles, se dinamizează sectoare.
Exact, evident, și aceasta este lucru de care beneficiază orașul. Astăzi municipiul Chișinău generează, cred că, mai mult de jumătate din toate taxele pe care le colectează toate orașele, mai mult de jumătate sunt colectate în municipiul Chișinău, ceea ce permite inclusiv și autoritățile locale să genereze proiecte.
O contribuție esențială la formarea PIB-ului, produsului intern brut.
Exact. Și atunci noi astăzi observăm că la nivelul municipiului Chișinău, iată, am avut programul de reabilitare a trotuarelor sau se reabilitează mai multe poduri. Toți acești bani, de fapt, sunt generați inclusiv de acea activitate economică obținută ca urmare a acelor locuri de muncă obținute de oamenii care, de fapt, se mută. De aceea, pentru ca creșterea economică să devină sau să vină pe un trend pozitiv, noi, de fapt, anume acest model ar trebui să fie replicat. Pentru că dacă noi nu vom reuși totuși să obținem o creștere a numărului populației la nivel de țară, din nou, va fi dificil pentru noi să schimbăm acea paradigmă pe care o avem noi la nivel local.
Pe de altă parte, există un program național de dezvoltare a orașelor poli de creștere în Republica Moldova, despre care ați menționat ceva mai devreme, și acest program se implementează de vreo 2 ani. Se vorbește intens despre conceptul municipalizării. În ultima perioadă vedem investiții majore prin programe europene în orașe cum ar fi Cahul, Ungheni și Jedineț. Cât de salvatoare credeți că ar fi pentru populația rurală existența acestor orașe supranumite poli de creștere? În ce măsură ar putea aceste mici orașe să devină atractive pentru populația de la țară, să reducă exodul populației peste hotare?
Ideea municipalizării și identificării acestor orașe care au acest potențial de a genera acele locuri de muncă, evident că este una salutabilă, pentru că nu toți își vor permite să vină la Chișinău și nu este necesar ca toată populația Moldovei să vină la Chișinău. De aceea este important să existe și aceste alte orașe care să poată să servească ca și un magnet, ca și un pol de atracție. Acum, dacă discutăm despre eficiența acestui program, programul sună bine pe hârtie, în mod practic
lucrurile stau altfel,
adică noi de când, dacă stăm și analizăm eficiența acestui program, nu putem să identificăm că, iată, un număr X de lei de investiții a venit în aceste orașe adițional ca urmare implementării programului. programul, din nou, conține foarte multe priorități, nu există o focalizare foarte clară, vorbește despre foarte multe domenii, de la infrastructură, apă și canalizare. Nu neapărat există o sinergie între celelalte programe care astăzi sunt implementate inclusiv din Ministerul Infrastructurii. Prin urmare, nu, mai mult pare să fie un program care să arate bine pe hârtie decât în realitate. Direcția este corectă, adică este important ca să fie identificate aceste orașe și investițiile să fie redirecționate către ele, dar la nivel practic consider că acest lucru încă nu este observabil și în practică nu s-au schimbat foarte mult lucrurile odată cu aprobarea acestui program. Ar fi necesar o focalizare mult mai bună pe aceste domenii. Există mai multe inițiative ale autorităților centrale care ele, în loc să comunice între ele și să asigure că există o sinergie foarte bună, ele merg pe căi paralele și ce, din nou, așa cum am discutat și un pic mai sus, diminuează eficiența acestor investiții.
O parte din populația rurală care decide să se mute la oraș alege municipiile Chișinău și Bălți. Aceste două orașe, după cum arată statisticile oficiale, au cea mai mare densitate de locuitori pe kilometru pătrat. Să încercăm să analizăm în continuare pe exemplul Chișinăului cât de pregătite sunt orașele să facă față unui eventual val de urbanizare care ar putea lua o mai mare amploare în timpul ce urmează. Populația Chișinăului oficial are în jur de 700.000 de locuitori. Neoficial, probabil, acest număr ar putea fi mai mare. În ce măsură credeți că orașul Chișinău poate să acopere, de pildă, cererea în creștere pe piața muncii?
Dacă ne uităm, de fapt, la datele care le-am observat în ultimii 5-10 ani de zile, consideră că municipiul Chișinău are destul de suficiente resurse ca să poată să asimileze volumul de cetățeni noi. Iată, noi am avut criza cu refugiații din Ucraina, care o bună parte din ei atunci au venit în Chișinău. Evident că acest lucru a dus la creșterea destul de rapidă a chiriilor și la imobili în general, dar totuși nu am observat că nu este posibil de asimilat un număr de cetățeni. Dar este important ca autoritățile locale să integreze această gândire, de fapt, în planificarea locală. Acest lucru înseamnă că noi, într-adevăr, deja ne apropiem de o anumită limită de construcție în zonele cele mai solicitate de către cetățeni, zonele centrale. Deci este important ca municipiul Chișinău să aibă un plan foarte bine pus la punct de extindere a hotarelor orașului. Dacă noi nu vom face acest lucru, evident că o eventuală dezvoltare în modul în care am observat-o până la moment va duce la mai mult haos. Acest lucru îl vom vedea inclusiv la modul cum sunt amplasate blocurile de locuit. Observăm lupta pentru parcare în municipiul Chișinău, observăm ambuteiajele pe care le avem. Deci dacă noi nu vom extinde hotarele municipiului Chișinău, evident că acest lucru va fi unul destul de problematic. De aceea consider că Chișinăul ar fi gata să absorbă un număr mai mare și de cetățeni din țară și din afară, dar este important ca la nivel local să fie generată această discuție, să vedem foarte bine unde și cum extinde municipiul Chișinău. Deci zona spre aeroport Cianini Noi ar fi o zonă unde ar putea exista posibilitate de a extinde.
Deja se extinde.
Deja se extinde, dar evident că nu există întotdeauna foarte bun, o transparență foarte bună la cum. Nu, în municipiul Chișinău observăm foarte multă reticență, inclusiv din partea locuitorilor, cum se construiește, dar și transparența, cum se amplasează și cum se obțin aceste autorizații de construcție. Există multe speculații că există corupție în acest domeniu. De ce este important ca împreună cu cetățenii, de fapt, să ne așezăm și să vedem cum ar trebui să extindem municipiul Chișinău și extinderea, evident, că trebuie cuplată cu acele investiții care trebuie să fie urmate de către autorități locale. Noi astăzi avem zone unde municipiul Chișinău s-a construit foarte mult, dar nu s-a construit niciun spital, nu s-a construit nicio grădiniță, nu s-a construit nicio școală. Toate aceste investiții, evident că nu poate să le facă un investitor privat. Investitorul privat vine și construiește apartamente. investiția publică trebuie să fie efectuată de către autoritățile publice. Noi, în ultimii ani, s-am observat anumite investiții în grădiniță, dar au fost perioade când autoritățile locale nu au construit, adică noi nu avem grădinițe construite de la zero în zonele noi unde s-a extins municipiul Chișinău. Ele trebuie amplasate pe o foaie, un plan foarte bine gândit, astfel încât să putem să asigurăm acel echilibru. Iată, aici ar trebui să fie o planificare mult, mult mai bună din partea autorității locale.
Ați atins aici problema socială, fațeta socială a problemei. Cât de accesibile sunt locuințele în Chișinău?
La momentul actual, ele devin tot mai puțin accesibile, deci noi observăm o creștere destul de rapidă a prețurilor, atât la chirii cât și la imobile, atunci când este vorba despre procurarea unui imobil pentru o familie. Iar acest lucru este datorat în linii generale faptului că cererea pentru aceste imobile depășește cu mult oferta. Deci noi astăzi în municipiul Chișinău, cât de straniu ne-or fi, chiar dacă noi astăzi întrebăm pe stradă, cred că cei mai mulți vor spune că se construiește mult în Chișinău, dar în Chișinău nu se construiește mult, se construiește haotic. Pentru că totuși cererea este mult mai mare decât ceea ce se oferta care este pe piață, de aceea anume din acest considerent și-am menționat că este important să extindem municipiul Chișinău, pentru că municipiul Chișinău va continua să fie un centru economic atâta timp cât cetățenii își vor permite să trăiască în el.
Dacă am vorbi în cifre, cum oscilează aceste prețuri de la sector la sector în Chișinău?
Zona centrală este zona cea mai scumpă, deci noi astăzi ajungem deja la vreo 1600 de euro per metru pătrat și urmează zona Râșcani cu 1400, Buiucani 1350, Telecentru 1325, Ciocan 1290, Botanic 1270. Din suburbiile pe care le-am analizat, cea mai ieftină ar fi în Durlești, unde avem în jur de 1100 de euro per metru pătrat, dar în linii generale deja Durleștiul s-a integrat și s-a cuplat foarte bine cu municipiul Chișinău. De fapt, aceste cifre înseamnă că dacă dorești să-ți procuri un apartament, atunci venitul minim ca să poți obții inclusiv și un credit la bancă ar trebui să fie între 30 și 40 de mii de lei pentru o familie. Ceea ce este destul de mult raportat la salariul mediu care este în jur de 14.000, deci dacă ambii soți lucrează în municipiul Chișinău, atunci aproape integral acest salariu trebuie să meargă doar pentru acoperirea creditului pentru cumpărarea imobilului. Iată, din acest punct de vedere...
Este o situație cumva anomalică.
Anomalică, dar acest lucru se întâmplă anume din faptul că, cum am menționat, nu se construiește suficient de mult. Deci, în municipiul Chișinău, noi totuși trebuie să păstrăm un nivel de accesibilitate mai înalt. Deci, încurajarea noastră este pentru autoritățile locale să planifice cu cap, dacă dorim totuși să păstrăm acea creștere economică care observăm. Dacă nu, riscăm inclusiv ca și municipiul Chișinău să devină un oraș foarte scump, iar o bună parte din cetățenii care ar fi putut veni la Chișinău vor alege din nou calea emigrării peste hotare. Pentru că, din nou, de multe ori, dacă cetățenii noștri nu pleacă în capitalele europene, pentru ei este mai ușor să plece într-un orășel din Italia sau din Germania, mai ieftin pentru ei, decât să vină la Chișinău, care este capitala țării, ceea ce este într-adevăr un paradox, iar acest lucru ar putea să fie schimbat dacă totuși vom aproba un plan foarte clar de extindere, inclusiv cu infrastructura socială de care cetățenii să poată să beneficieze.
De câți ani ar avea nevoie o tânără familie să adune bani ca să-și cumpere un apartament, o locuință?
Fără ca să accesezi un credit, cred că astăzi ar fi aproape imposibil să aștept să aduni bani. De aceea, unica soluție pentru o familie tânără este doar să aibă locuri de muncă și să poată să acceseze acel credit la bancă, astfel încât să-și permită o locuință. Dacă vorbim inclusiv și de chirii, inclusiv și chiriile s-au scumpit. Deci noi astăzi în municipiul Chișinău un apartament de 70 de metri pătrați ar fi în mediu între 500-750 de euro per lună. Cu asemenea prețuri, pentru o familie de fapt tânără ar fi mai cost eficient de fapt să-și procure acel imobil decât să trăiască în chirie.
Și aceste prețuri sunt comparabile, probabil, și la imobile și la chirie, sunt comparabile cu prețurile din marile orașe europene, să zicem.
Dacă comparăm cu Parisul, Londra, Berlin, da, evident că nu, dar cu anumite orașe din Italia și Germania, cred că ar fi comparabile. Este un pic straniu, totuși, problema accesibilității locuințelor în municipiul Chișinău nu este un subiect mai aprins discutat pe arena publică. Iată, noi am avut alegeri locale, uh-huh, și absolut nimeni din concurența electorală nu a abordat acest subiect. Din potrivă, unii tot promiteau moratorii pe construcții, să oprim construcțiile ilegale în municipiul Chișinău. Acest lucru, oprirea construcțiilor în municipiul Chișinău, ar duce la un colaps economic. Domeniul construcțiilor este totuși un domeniu care generează încă suficientă forță de muncă și locuri de muncă bine plătite în Chișinău. Ar fi extrem de periculos, iată, acceptarea acestor idei populiste că Chișinău este deja mult prea aglomerat și ar trebui să oprim construcțiile în municipiul Chișinău. Acest lucru nu ar face nimic decât să alunge o bună parte din cetățeni din țară, pentru că ei nu vor putea să vină în Chișinău pentru că nu au cum să-și obțină un imobil, și toți cei care sunt antrenați în domeniul construcțiilor, evident că vor fi nevoiți să plece. De aceea este un element interesant, deși, iată, cetățenii sunt îngrijorați de costuri și de prețuri, dar, iată, actorii politici la nivel local nu abordează în mod direct, iată, problemele de genul dat.
Domnule Ghilețchi, pe fondul creșterii populației la Chișinău și problema transportului pare să fie una mai mult decât actuală, cum poate fi ea rezolvată și care ar fi recomandărilor experților în acest sens?
Investițiile în transport public. Și acest lucru în municipiul Chișinău se întâmplă, deci noi astăzi avem un parc rulant atât la autobuze cât și la troleibuze destul de bun. Nu avem încă un număr, cred că, suficient de mare, dar investiții au fost făcute, prețul pentru biletul de călătorie a crescut, ceea ce a permis din nou generarea celor venituri adiționale care ulterior pot fi reinvestite.
Deci lucrurile se mișcă, da?
Observăm o extindere mai mare a pistelor sau benzilor dedicate pentru transportul public, ceea ce crește din atractivitate. Deci noi astăzi avem acest lucru, politica aceasta aplicată de autorități locale, ea funcționează. Viteza transportului public a crescut, chiar și nivelul de încărcare, adică chiar și pe parcursul zilei autobuzele, troleibuzele au un nivel de încărcare destul de înalt, ceea ce denotă că, într-adevăr, atractivitatea transportului public crește. Evident că, iată, politica aceasta trebuie continuată, identificate inclusiv alte zone unde ar fi posibil de extins benzile dedicate transportului public și de investit în autobuze și troleibuze, astfel încât se poate să fie asigurată această legătură. Dacă vorbim despre ambuteiaj, evident că un domeniu în care încă autoritățile locale au fost foarte reticente este domeniul parcărilor cu plată. Iată, zona aceasta încă este total neexplorată și, din nou, noi astăzi nu avem niciun oraș în Europa unde să nu existe parcare cu plată în zona centrală. Astăzi municipiul Chișinău pierde milioane de lei anual, banii care ar putea să fie investiți în îmbunătățirea infrastructurii, pentru că parcarea în centru este absolut gratuită, adică pe trotuar, pe drum, acest domeniu evident că el trebuie abordat. Nu va soluționa în totalitate problema ambuteiajelor, dar cel puțin va permite
soluționarea.
Adică problema trebuie să fie gestionată, ea nu poate fi rezolvată, trebuie să fie gestionată. Dar, din nou, problema de genul ambuteiajelor sunt probleme bune cu care se confruntă orașul. Adică asta arată că, de fapt, arată succesul unui oraș. Pentru că un oraș fără ambuteiaj este un oraș unde nu există dezvoltare economică. Deci, eu, dacă aș fi fost primar, aș vrea să am cât mai multe probleme care sunt generate ca urmare a succesului dezvoltarea unui oraș. Și aici sunt, cum am menționat, soluții, ele ar putea să fie implementate, doar că autoritățile locale trebuie să fie mult mai proactive în acest domeniu.
Domnule Ghilețchi, cum credeți că va arăta Republica Moldova peste 2-3 decenii? Cum va arăta Moldova urbană și Moldova profundă, adică cea rurală?
Nivelul de urbanizare va continua să crească. Noi, dacă astăzi suntem în jur de 40%, cred că ne vom apropia mai mult, vom trece de 50%, deci ar fi între 50-60% nivel de urbanizare pe care noi îl anticipăm în următorul deceniu 2. Evident, Moldova rurală va arăta diferit. Cred că tot mai multe sate vor dispărea să existe ca și sate. Acest lucru, dacă va continua, va fi cuplat cu acea reformă teritorială administrativă, nu exclud că vom avea și un număr mult mai mic de primării care să existe la nivel local. Numărul de populație antrenată atât în domeniul agriculturii pe fondul creșterii eficienței productivității consider că la fel va continua să scadă, deci noi astăzi avem cred că în jur de 200.000 care sunt antrenați în agricultură, la fel, raportat la anii 90, acest număr este mult mai mic. Numărul populației care va fi antrenat în agricultură va continua să scadă, iar numărul populației care se va muta în orașe și va activa, în special în domeniile economice unde se generează servicii și produse, va crește.
Stanislav Ghilețchi, mulțumesc pentru această discuție.
Mersi și dumneavoastră.
Ați ascultat podcastul În Esență. Acesta poate fi găsit pe site-ul moldova.europalibera.org, pe Apple Podcasts, Google Podcasts, YouTube și pe Spotify în străinătate. Vă îndemn să vă abonați la podcasturile Europei Libere, Reporterii, care apare în fiecare zi de luni, Pe Agenda de luni până joi, Laboratorul Social în zi de marți, o dată la 2 săptămâni, și în fiecare zi de vineri, podcastul de analiză Dincolo de Știri. Eu sunt Eugen Urușciuc, vă mulțumesc pentru atenție. Ne auzim din nou săptămâna viitoare într-o nouă ediție a podcastului În Esență.